Areena.
Politiikka Radio.
Nousiko Fortum omaan luokkaansa Suomen taloushistorian pahimpien virheiden listalla ja missä on valtion yhtiöiden paikka? Näitä kysytään tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa liiketoimintahistorian tutkija Pasi Nevalainen.
No, hyvää päivää.
Ja kirjailija, talouden tarkkailija Pekka Seppänen.
Mainiota iltapäivää.
Ja mennään heti asiaan. Viikon uutispommejahan on siis se, että Saksa kansallistaa energiayhtiö Fortumin tytäryhtiön Uniperin ja Fortum luopuu Uniperista hinnalla, joka on vain murto-osa ostohinnasta. Ja tästä Fortumin Saksan valotuksesta siitä on kaivettu vanhat sanonnat esiin. Routa ajo porsaan kotiin, maitojunalla takaisin, surkea seikkailu, torjuntavoitto. Kysytään heti, että mitä kielikuvaa te käyttäisitte tästä tapahtuneesta? Kumpi haluaa aloittaa? Ja no, sieltä Pasi.
Kyllä mä näistä äskeisistä valitsisin sen viimeisen, eli torjuntavoitto.
Entä Pekka, millä mennään?
Olisiko se sitten torjuntatappio?
No niin, heti päästiin näillä liikkeellä. Kysytään vielä toinen vaikea kysymys heti alkuun, että jos teidän pitäisi kirjoittaa taloushistoriaa tulevaisuuden suomalaisille jo tänään, niin miten te tiivistäisitte nyt lyhyesti tämän Fortumin Saksan seikkailun?
Jos liiketoimintanäkökulmasta katsoo, niin tässä toistetaan sitä samaa historiaa, joka tullaan varmaan toistamaan tästä eteenkin päin, että suuruuden tavoittelu, ehkä sen yrityksen suuruuden tavoittelu, mutta myöskin näiden yritysjohtajien oman suuruuden tavoitteluhan tässä on ollut pontimena. Kenties lievää vauhtisokeutta, uskoa omaan erehtymättömyyteen, eli kaikki nämä samat ilmiöt, joita yrityselämässä on toistunut vuosikymmenestä toiseen.
Mitä sanoo Pasi?
No kyllä mä sanoisin samaan tyyliin, mutta ehkä hieman tasoitellemmin. Eli tämmöinen hyvä kansainvälistymisprosessi, varsin tyypillinen, jossa ei sitten ole huomattu ottaa huomioon näitä riskejä, jotka sitten ovat yllättäen toteutuneet. Ja tässä mielessä niin muistuttaa monessa suhteessa esimerkiksi Soneran taannoisia ongelmia.
Mennään niihin kohta, mutta hei Pekka Seppänen, oot kirjoittanut suurimmista bisnesmokista ja tässä vuonna 2015 julkaistussa kirjassa siinä käsiteltiin yhtenä yhtiönä Fortumia myös. Ja yleensä Fortumista nostetaan tämän Uniper-tarinan lisäksi esiin Caruna-mokailut eli Fortumin sähköverkkojen myynti, jota on syytetty muun muassa vuosituhannen munaukseksi. Mutta Fortum ei ollut näiden takia teidän kirjassa, vaan näitä mokia on ilmeisesti vielä enemmän. Kerro vähän, että millä avuilla Fortum silloin pääsi tähän teidän kirjaan?
Fortum oli esimerkkinä avokätisestä palkitsemisjärjestelmästä. Silloinhan Fortumin optiot, Fortumin johtajien optiot olivat hyvin paljon esillä ja herättivät kateutta ja ehkä aiheellistakin närkästystä. Johtajathan eivät rikastuneet suoranaisesti sen takia, että olisivat tehneet erinomaisia liiketoimia, vaan sen takia, että EU aloitti päästökaupan, joka nosti sähkön hintaa ja joka nosti Fortumin kurssia. Ja sitten siinä oli vielä optioiden laatioille käynyt semmoinen pieni kömmähdys, että mitään ylärajaa tälle optiovaurastumiselle ei laitettu. Mutta se oli pelisääntöjen mukaista ja osa johtajista rikastui, osa ei. Eli se pääsi esimerkkinä siitä, että tämä on hyvin tämmöinen epäsymmetrinen tilanne usein tämä johtajien palkitseminen. Jos tulee suuria voittoja, palkitaan. Jos tulee suuria tappioita, mitään ei tapahdu. Eli aina kannattaa ottaa riskiä, aina kannattaa tavoitella mahdottomia, koska siitä ei aiheudu mitään haittaa itselle.
Ja nyt kun ollaan Politiikka-radiossa, niin myös tästä tapauksesta silloin syntyi melkoinen poliittinen kuohu. Mutta Pasi Nevalainen, niin oot perehtynyt valtionyhtiöiden ja valtionyhtiöihin, ja sellainenhan on Fortumkin, niin mitä sanoisit, että mihin vertaisit näitä Fortumin virheitä?
No, kuten aiemmin sanoin, niin kyllä mä lähtisin vertaamaan sitä ehkä tuohon Soneran vuosituhannen vaihteen UMTS-kauppoihin ja näihin tapahtumiin, mutta toisaalta sitten, kun kyse on tämmöistä hyvin isosta valtionyhtiöstä, niin voidaan nähdä tämä Fortum osana tätä ajallista jatkumoa. Ja mun mielestä tässä Fortumissa näkyy nimenomaan se, että tämähän on näitä suurimpia valtionyhtiöitä ja ollut siinä mielessä eturintamassa muodostumassa tämmöiseksi valtion pörssiomistamaksi yhtiöksi, jossa sitten myös näkyy se, että että ensinnäkin se on suurin ja ensimmäinen, jolloin sitten on käyty tämmöistä tietynlaista omistajan oppimisprosessia läpi, kuten aiemmin mainittiin nämä optiokohut ja muut, niin näissä kaikissa tämmöisissä kriiseissä lähdetään sitten jo jostain muinaisesta Valkosta tai Sonerasta tai Fortumista ehkä, niin useimmiten on seurauksena ollut se, että niistä kriiseistä on myös onnistuttu jotain oppimaan ja se on myöskin se, mikä minua historian taustaisena ihmisenä kiinnostaa, eli mikä on sitten se tulevaisuus.
No, mennään heti tuohon, puhuit UMTS-kaupoista. Siinä on kyse siitä, että valtion teleyhtiö Sonera osallistuu vuonna 2000 huutokauppoihin, joissa Saksa ja Italia myi kolmannen sukupolven matkapuhelinverkon toimilupia, ja Sonera maksoi tällaisista UMTS-toimiluvista silloin yli 4 miljardia euroa, mutta ne todettiin sitten pari vuotta myöhemmin arvottomiksi. Pasi, kysytään vielä, että tässähän rahat haihtuu kanssa Saksan ilmaan, mutta miten näillä tappioilla nyt, että miltä tappioilla mitattuna, niin mitä sanoisit, että mikä tässä nyt on Suomen taloushistorian suurin moka? Onko se tämä Sonera vai nyt tämä Fortumin?
No jos katsotaan näitä miljardeja, niin kyllähän nämä Fortumin luvut näyttää tosi huikeelta. 6,5 miljardia, 6 miljardia, mitä nyt tästä tappioksi tästä Uniperista ilmeisesti kirjataan. Mutta toisaalta sitten nämä Sonera UMTS-lisenssit maksoi sen 4 miljardia, ja jos se muutetaan tämän päivän arvoon, niin se on sitten 5 miljardia euroa. Eli ei jäädä sitten, jos puhutaan näin suuren mittaluokan summista, niin välttämättä ihan kauheasti jälkeen. Mutta näitä tapauksia mun mielestä erottaa se, että jos arvioidaan, että kumpi nyt on suurempi bisnesmoka, jos tämmöistä termiä käytetään, niin se, että mikä oli lopputulos. Eli Soneran tapauksessa nämä, niin kuin sanoit, niin ehkä haihtui sinne taivaan tuuliin nämä rahat, mutta sitten Fortumin tapauksessa, niin Fortum todennäköisesti jää yrityksenä elämään ja säilyttää asemansa Pohjoismaissa.
No mitä Pekka sanoo, mikä on nyt sitten se suurin bisnesmoka?
No se on vielä varhaista sanoa, koska se on varmaan vielä tuloillaan, mutta tuohon vielä haluaisin sanoa Soneran miljardeihin, että nehän ei haihtunut taivaan tuuliin, vaan ne meni Saksan valtion kassaan. Että ainoa mitä siinä episodissa tapahtui, että Soneran rahoja siirtyi Saksan valtion kassaan, että mitään ei tuhottu, mitään tarpeetonta ei rakennettu, kukaan ei vahingoittunut. Ainoa mitä tapahtui, että Soneran kassasta siirtyi Saksan valtion kassaan jotain numeroita. Eli sinänsä niin kuin näkyvässä maailmassa ei tapahtunut yhtään mitään.
No voisiko sanoa, että siinä kuitenkin oli se positiivinen seuraus, että me tuettiin sitten, tai Sonera tuki Itä-Saksan jälleenrakentamista.
Niin, ja sitten se edesauttoi sitä, että Sonera fuusioitiin Teliaan, tai Telia kaappasi Sonera. Oliko sitten hyvä vai huono, niin sekin jää nähtäväksi. Mutta varmaan miljardeista puhuttuna tämä 6 miljardia, jota Uniperista on syntynyt, on siellä aivan kärkipäässä, mutta sitten voidaan tietysti sanoa vaikka Nokian kohdalta, jossa siis tehtiin aivan mestarillisia saavutuksia, nostettiin markkina-arvoa, missä se nyt oli, oliko se 100 miljardia vai mitä, kunnes se sitten taas putosi 10 miljardeja, että lasketaanko se putoaminen mokaksi, kun ensin on saavutettu jotain, että tämäkin on makuasia. Ja sitten vielä, anteeksi nyt tällainen vähän yltiöfilosofinen pohdiskelu, mutta helposti me tuomitaan sellaisia mokia, jotka on siis tehty, mutta mehän ei tiedetä niitä mokia, jotka on, johtuu siitä, että jotain ei ole tehty. Ei ole tehty jotain askelta otettu, ostettu jotain yritystä. Sellainen mokahan saattaa olla niin kuin teoreettisesti vielä paljon suurempi, mutta tyypillistähän näissä on, että suurissa mokissa, että kasvatetaan omaa valtaa, oman firman suuruutta, valloitetaan maailmaa, ikään kuin olisi pakko. Soneran tapauksessahan Sonera siis osti näitä lupia, koska isommatkin teleyhtiöt ympäri maailmaa osti näitä ja osallistui huutokauppoihin. Et siinä mentiin isompien poikien perässä. Pienempi poika teki samaa kuin isommat, ei siinä sen kummempaa oli. Et kyllähän tässä Fortumissakin, eilen just katsoin televisiosta, kun toimitusjohtaja Markus Rauramo perusteli sitä, että Uniperin oston myötä Fortumista tuli toiseksi suurin tätä ja Euroopan kolmanneksi suurin sitä. Et kyllä se suuruus tässä vaan tuntuu olevan itseisarvo, joskin Uniperin tapauksessa vielä kyllä ostettiin selvästi voitollinen yritys, joka tuottaa voittoja ja osinkoa. Olletikin, että fossiilisten polttoaineiden voimalla, mutta kuitenkin.
Mitä sanoit, Pasi?
No Soneran kohdalla mä kuitenkin toisin esille sen, että meidän pitää myöskin muistaa se, että mikä oli tämä ajan oma konteksti. Että taustallahan oli tämä teleliiketoiminnan aivan huikea kasvu 80-luvulta, jolloin tuli ensimmäiset varsinaiset matkapuhelinjärjestelmät, tuli NMT. Seuraavaksi tuli GSM, jotka kasvoi vielä huimasti enemmän. Oli tulossa GSM:n kolmannet sukupolvet, joiden odotettiin kasvuvan vieläkin enemmän. Eli tässä niin kuin, no ehkä tämä vauhtisokeus on siinä mielessä oikea ilmaisu, että jos katsoo sitä tilannetta, mihinkä vuosituhannen vaihteessa Sonera lähti, niin omalla tavallaan se on todella ymmärrettävää, että se tulevaisuuden kuva siinä vaiheessa oli kuitenkin siitä ajasta käsin. Taustalla oli tämä liiketoiminnan huikea kasvu ja nähtiin niin kuin vielä huikeampi kasvu. Ja toisaalta se, että tulevaisuuden odotuksiin myös kuului se, että ainoastaan suurimmat yritykset tulisivat pärjäämään.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä Soneran UMTS-kauppa, jossa rahaa hävisi Saksassa ikään kuin ilmaan ja nytkin rahat meni Saksaan, niin onko nämä nyt sitten ne lähimmät vertailukohdat, Fortumin Uniper-kaupat ja sitten tämä Soneran UMTS-kaupat, niin onko ne nyt sitten ne, mitä tässä kannattaa vertailla, jos aletaan jotain vertailla?
No jos valtionyhtiötä katsoo, niin mun mielestä se Sonera on siinä mielessä paras vertailukohta, että tämä valtionyhtiöiden kansainvälistyminen sinällään, niin se on suhteellisen tuore ilmiö. Ja sieltä löytyy kuitenkin sitä kansainvälistymisestä, kyllähän sieltäkin löytyy hyviä ja huonoja reittejä tai historioita. Mutta tässä mittaluokassa niin kyllä se on nimenomaan sitten tämä Sonera, jossa on niin kuin siinä mielessä samantyyppinen kehityskulku, että on lähdetty investoimaan ulkomaille ja investointi osoittautuu yllättäen yhtäkkiä hirvittävän huonoksi.
Soneran tapauksessahan ulkomaailma ja siis kommentoijat oli jo etukäteen sitä mieltä, että summat on täysin järjettömiä ja siinä ei ole mitään tolkkua, että se on tyhmyyttä. Myös Fortumin tapauksessa ulkomaailma oli sitä mieltä, että se on tyhmyyttä, mutta aivan eri syistä kuin mistä tämä tyhmyys ikään kuin sitten laukesi. Että silloin sanottiin, että tähän fossiilisten polttoaineiden kelkkaan mukaan meneminen tai sen vahvistaminen on sitä tyhmyyttä. Mutta että olkoon nämä nyt sitten nämä kaksi suurinta mokaa, mutta tässä Fortumin tapauksessa on jonkin verran niin kuin hämmentänyt ja ehkä jopa ärsyttänytkin se, että tässä koko ajan sanotaan, että tämä epäonnistuminen johtuu sodasta. Sota on syyllinen siihen, että tässä
niin
tapahtuu.
Niin kuin Markus Rauramo sanoi eilen, että ei ole niin sodan kestävä strategia Fortumilla.
Emme osanneet ennakoida sotaa. Se on hyvin omituista, kun sota alkoi jo vuonna 2014. Ensin vallattiin Ukrainaa sieltä idästä käsin ja sitten etelästä Krimi. Sota on ollut koko ajan käynnissä. Ei pitäisi olla mikään yllätys, että sota on käynnissä. Sitten jos se saa jonkun tämmöisen ylimääräisen vaihteen, niin on hämmästyttävä, että se yllättää. Ja sitten itse asiassa sodan syyttäminenkin on omituista. Itse asiassa tässähän yllätti se, että Länsi ja Länsi-Eurooppa reagoi nyt viimeinkin Venäjän tekemisiin, että tässähän voisi aivan yhtä hyvin syyttää Länsi-Eurooppaa, että se ei enää halunnutkaan jatkaa samanlaista yhteistyötä Venäjän kanssa kuin tähän asti.
No mikä, Pasi, mikä on suuri kysymys, mikä tässä Fortumin tarinassa nyt vielä kaipaa vastausta?
No kyllä mun mielestä niin kuin, tavallaan me ollaan nyt käsitelty aika paljon tätä, että miten tämä viime päivien tapahtumat ja nämä on menneet, että itseäni ehkä tutkijataustaisena henkilönä enemmän kiinnostaa se, että mitenkä niin kun ollaan päädyttiin aikoinaan näihin semmoiseen strategiaan, että lähdettiin näihin Uniper-kauppoihin ja toisaalta niin kun se, että mikä niin kun tässä tämän valtio-ohjauksen rooli on.
Onko tämä Fortumin tapaus nyt jo jonkunlaista sarjamokaamista, kun teidän kirjassa puhuttiin näistä optioista, sitten tämä Caruna-kauppa on tuomittu jo emämunaukseksi, ja nyt alusta lähtien tämä Uniper-kauppakin herätti kritiikkiä, ja siellä Uniperin johtokin vetosi Fortumiin, ettei se tekisi huonoa sijoitusta, niin lausukaa tuomionne.
Jälkikäteen on helppo sanoa, kun tietää tuloksen, mutta etukäteen se on paljon vaikeampaa, että yritystoimintaan kuuluu riskinotto. Jos ei ota riskiä, niin ei synny voittoja, että sekin pitää muistaa, että riski tarkoittaa sitä, että voi käydä huonosti, ja se tarkoittaa sitä, että voi tulla suuria voittoja, että siinä mielessä voi sanoa, että tämähän kuuluu normaaliin liiketoimintaan ja poikkeukselliset mokat on tietysti sitten tavallaan elämää nekin, että se pitää muistaa, että Et jos haluaa aina onnistua, niin sitten pitää kolikon olla väärennetty, että siellä on kruuna molemmilla puolilla ja semmoista todellisuutta ei valitettavasti ole olemassa.
Joo, ja mun mielestä niin kun pitää muistaa myöskin se, että onnistuneissa bisneksissä on paljon taustalla mokia. Jos katsotaan vaikka Nokia-historiaa, niin siellähän on paljon mokia ja välillä valtavaa menestystä. Että ne molemmat kulkee tavallaan käsi kädessä. Että siinä mielessä niin kun mun mielestä niin kun on tärkeää tietysti oppia näistä ja käydä läpi, mitä tapahtui, mutta sitten myöskin tavallaan ymmärtää se, että mokat nyt kuuluu elämään myöskin yritysten kohdalla.
Ja suuret yritysostot tuottaa tyypillisesti paljon mokia, mutta myöskin suuria onnistumisia. Että otetaan nyt vaikka esimerkiksi kone, joka 60-luvulla osti Ruotsista ASEAN hissiliiketoiminnan, paljon isompi kuin mitä kone oli itse. Sitten 70-luvulla Westinghousein Euroopan hissiliiketoiminnat, jälleen suurempi kuin mitä kone oli. Eli tietyllä tavalla vähän niin kuin Fortum on tässä, että ne nyt sitten onnistuivat. En osaa analysoida, miksi koneyritysostot onnistuivat, mutta se, että tekee valtavan kokoisia yritysostoja, ei välttämättä ole virhe, se voi joskus olla suuri onnistuminenkin.
Politiikka Radio.
Ja Politiikka Radiossa ovat liiketoimintahistorian tutkija Pasi Nevalainen ja kirjailija, talouden tarkkailija Pekka Seppänen, ja minä olen Antti Pilke. Ja puhutaan nyt vielä siitä, kun Fortum on valtionyhtiö, niin nyt on kerrottu siis uutisissa, että Saksa kansallistaa Uniperin, Ranskan hallitus on kansallistamassa ja vetämässä pörssistä EDF:n, yhden Euroopan suurimmista energiayhtiöistä. Jos katsotaan Ruotsiin, niin siellä Vattenfallin emoyhtiö on ollut kokonaan valtionomistuksessa, ja nyt Suomessa kansanedustajilta tulee vaatimuksia, että valtio ottaisi Fortumin täysin omistukseensa. Tällä hetkellähän valtio omistaa Fortumista hieman yli puolet, niin kertokaa nyt te, että missä nyt sitten on energiayhtiöiden paikka, onko se pörssissä vai valtion täysomistuksessa vai jotain siltä väliltä? Kumpi haluaa aloittaa? Pasi.
No tutkijanahan mä näen tämän kysymyksen nyt hirveän vaikeana ja monipolvisena, mun on kauhean tuskallista tähän vastata, mutta perinteisesti energia on liitetty nimenomaan tänne politiikkaan ja valtion intresseihin, mutta jos ajatellaan niin kuin vaikka nyt kotimassa tätä Fortumia, niin miksi se on valtionyhtiö, niin se lähtee historiasta siitä, että valtiolla oli hartioita aikoina rakentaa näitä Imatran patoa sun muuta, mihinkään ei löytynyt pääomaa muualta. Myöhemmin sitten on esimerkiksi ydinvoiman kohdalla niin tullut erilainen poliittinen ulottuvuus. Sitten myöhemmin ehkä 90-luvulla niin unohtui se energian poliittinen ulottuvuus, kun ajateltiin, että maailma kulkee vääjäämättä kohti markkinakapitalistista järjestelmää, missä voidaan ostaa uraanit vapaasti ja energia ei sinällä ole poliittinen kysymys. Että nyt viime vuosien kehitys on tavallaan ehkä palauttanut sen tietyn poliittisen todellisuuden myöskin tämän tyyppisille liiketoiminnan aloille. Ja se nähdään niin kuin ihan kansainvälisesti, että kehityksen kaari menee suurin piirtein näin. Että tämä pidempi vastaus on vähän monimutkaisempi.
Olennainen perusinfrastruktuuri pörssissä, se ei ole kyllä koskaan osoittautunut kovin hyväksi ideaksi. Tässähän nyt on ollut siitä kysymys. Et sinänsä valtioyhtiö, en näe, että mikä ongelma on siinä, että valtio omistaa yrityksiä tai valtio vie niitä pörssiin, mutta tällainen perusinfrastruktuuria tuottava firma, joka viedään niin kuin sinne äärimmäisille ahneuden ja kapitalismin markkinoille, niin siitä on kyllä aina syntynyt ongelmia ja on syntynyt nytkin.
Eli johtaako valtionomistus nyt sitten siihen, että valtionyhtiön johto voi tehdä mitä huvittaa ja veronmaksajat pelastaa lopulta?
No haukutaan nyt ensin tämä pörssissä oleminen eikä valtio, että jos Fortum olisi pörssissä tuossa markkina-asemassa ilman valtiota, niin ei se nyt varmaan sen kauniimpi se tilanne olisi.
Mitä sanoo Pasi?
Joo, tämä on nyt tosi vaikea kysymys, että tämä pörssi sinällään, että oli mun mielestä hyvä niin kuin pohjustus, että pörssissä infrastruktuuri tai tämmöinen yritys, niin minkä takia se siellä on, niin se varmaan tulee siitä, että nämä yritysten on ajateltu, että niissä korostuu tämä liiketoiminnallinen elementti ja näin. Ja pörssiyhtiön tehtävähän on tuottaa voittoa ja osinkoa. Et siihen nähden nämä tämmöiset niin kuin poliittiset elementit istuu vähän huonosti ja se on tämmöinen ikuinen ristiriita, mikä nyt ehkä valtioyhtiöiden kohdalla joudutaan käymään niin kuin vähintään 20 vuoden välein tämä kysymys, että mikä tämä jako nyt tämän politiikan ja talouden välillä on?
No, sanokaa nyt vielä, että tällainen bisnesajattelu, jonka seurauksena Fortum luopu näistä sähköverkoistaan, niin onko se nyt sitten ajautunut jotenkin vaikeuksiin?
Saattuhan se olla liiketaloudellisesti ihan mainiokin ajatus, että sitten vapautetaan pääomia ja vallataan Eurooppaa. Se nyt se Euroopan vallotus kävi tällä tavalla näin. Olisihan se voinut päättyä johonkin toiseenkin lopputulokseen. Ei, etukäteen on vaikea tietää. Eipä tässä nyt kukaan täsmälleen tätä tapahtumien kulkua etukäteen tiennyt. Mutta et jos saa tuohon mennä takaisin tähän, että miksi se Fortum siellä ylipäänsä on pörssissä, niin se onkin jo sitten parempi kysymys.
Eli sä kääntäisit tämän siihen, että vähän samalle linjalle kuin kansanedustajat. Että
no mä en tiedä, mitä kansanedustajat...
Tai sanotaan, kansanedustajat, että osa kansanedustajista on nostanut nyt tätä esiin.
Osa kansanedustajista ja yllättäen juuri se osa, joka on oppositiossa, näyttää nyt sättivän tätä nykyistä hallitusta. Ja se on siinä mielessä jännittävää, että on aika vaikea nähdä, miten nyt esimerkiksi pääministeri Marin ja omistajaohjausministeri Tuppurainen olisi tähän kokonaisuuteen vaikuttanut. Tai että mitä he olisivat voineet tehdä. Olisiko joku muu hoitanut tämän asian paremmin? Ei ole mitään näyttöä siitäkään. Ja sitten varmaan kun mä asetun heidän vaatteisiinsa, niin se on jännittävää, koska toisaalta pitäisi pysyä erossa valtion omistamasta pörssiyhtiöstä, mutta jos tulee suotuisia lopputuloksia, niin jollain elegantilla tavalla pitäisi antaa ymmärtää, että itse on myötä vaikuttanut siihen. Mutta mun on niin kuin todella vaikea uskoa, että pääministeri ja omistajaohjausministeri jotenkin olisi pystyneet tämän täysin mokaamaan tai täysin pelastamaan, kun tämä kuitenkin on yritysten välistä toimintaa. Siinä on Fortum on tehnyt kaupat Saksan kanssa, eikä tässä siis mistään kansallistamisesta mun mielestä ole kysymys, vaan osakkeiden myynnistä omistajalta A omistajalle B. Mutta siis tämä, että uskooko nyt oppositio, että Marin ja Tuppurainen olisi, että heillä on jotain sellaisia ylivoimaisia kykyjä ja ominaisuuksia tai jotain valtaa, jolla he olisivat pystyneet kääntämään tämän tilanteen paljon suotuisammaksi. Sehän kertoo kyllä melkoisesta arvostuksesta Marinia ja Tuppuraista kohtaan.
No, tässähän on ollut syytettyjen penkillä nyt muitakin poliitikkoja, tai ainakin on kysytty esimerkiksi Mika Lintilä, joka oli viime vaalikaudella vastuuministerinä, niin hänen toimiensa perään, mutta mitä sanoo tutkija Pasi Nevalainen, niin onko tässä nyt sitten syytä enemmän yritysjohtajissa vai poliitikoissa, kun menee liiketoimet seinään tällä tavalla kuin Fortumin kohdalla?
No, mun mielestä poliitikot voi tietenkin aina miettiä sitä, että miten tämä omistajaohjaus niin kuin yleisesti politiikan ja järjestelmän tasolla omistajaohjaus toimii ja miten se halutaan järjestää ja olisiko tässä järjestelmässä jotain, mitä voitaisiin nyt ehkä korjata tai miettiä ja käydä läpi. Mutta kyllähän niin kuin pörssiyrityksessä niin se pörssiyrityksen oma johto tekee näitä asioita.
Näyttää siltä, että poliitikot on nyt systemaattisesti puolueesta riippumatta pyrkinyt pysymään hyvin kaukana valtio-omistamista pörssiyhtiöistä. Että mainitsit Lintilän ja silloinhan siis pääministerinä oli Sipilä, kun tämä Uniper-kauppa tehtiin, niin hehän ovat kertoneet kuulleensa 15 minuuttia etukäteen tästä kaupasta, että en tiedä. Järki sanoisi, että suurin omistaja voisi pikkusen paremmin olla kärryillä ja pitää huolen siitä, että on kärryillä, mitä tapahtuu. Mutta tällainen linja nyt on puolueesta riippumatta otettu. Ja jos nyt tässä sitten mietitään, että no syyllinen on väärä sana, mutta jos lähdetään pohtimaan, että mistä tämä johtuu, että tässä tilanteessa ollaan, että meillä on tämän tyyppinen pörssiyhtiö kuin Fortum, niin sehän lähtee sieltä 90-luvun asioista. Ahon hallituksesta 1991-1995, jolloin yksityistäminen lähti liikkeelle. Siinä oli vähän sellaista ajatusta, että maksetaan velkoja pois myymällä valtion omaisuutta. Silloinhan ei puhuttu yksityistämisestä, vaan keksittiin tällainen hieno kiertoilmaisu kuin valtion yhtiöiden omistuspohjan laajentaminen, jolla tätä markkinoitiin suomalaisille. Kansainvälisille sijoittajille kyllä puhuttiin englanniksi privatization, yksityistäminen. Ja sittenhän se yltyi tämä yksityistäminen Lipposen hallitusten aikana, jolloin sitten Ahon hallituksessa oli kokoomus ja Kepu ja Lipposen hallituksessa demarit ja kokoomus, että kyllä siinä kaikki kolme suurinta puoluetta on mukana. Ja silloinhan Suomi liittyi EU-hun 1995, ja ehkä siinä oli vähän tässä yksityistämisessä myös sitä, että haluttiin luoda kuva, että Suomi ei ole mikään itäinen takapajula, vaan moderni länsimaa, jossa tällaiset niin kuin valtionyhtiöt on huono juttu ja niitä viedään pörssiin ja vähän niin kuin ehkä ideologisista syistä niitä sitten yksityistettiin, että et en sano, että Esko Aho, Iiro Viinanen, Paavo Lipponen, Sauli Niinistö olisivat syyllisiä, mutta heidän toimiensa kautta näitä yhtiöitä lähdettiin muun muassa Soneraa, Fortumia yksityistämään reippaasti.
No nyt haettiin ikään kuin sitten jo tekijöitä 90-luvulta asti. Mitä sanoit, Pasi?
No poliitikothan on aina näissä huonossa asemassa, että joka ikisessä tärkeimmässä kohussa, niin ainahan se on niin kuin sattunut näihin poliitikkoihin kovaa. Valko sattui Kalevi Sorsaan. Ja
eli Valko oli kuvaputkitehdas, jonka sotku silloin vei tosiaan isokenkäisiä mukanaan.
Kyllä, ja
70-luvulla.
Myöhemmin Sonera sattui silloin se liikenne- ja viestintäministeri tai liikenneministeri ja näin. Mutta jos tätä yksityistämistä ajatellaan, niin se voi nähdä myöskin laajempana, että tämä poliittinen näkökulma on tietenkin yksi näkökulma, mutta se voi nähdä myös siitä näkökulmasta, että mikä se niin kuin sen siinä avautuvassa taloudessa oli se yrityksen näkökulma. Eli tämä omistajapohjan laajentaminen, niin se oli myöskin keino tavallaan niin kuin laskea näitä yrityksiä toimimaan hieman vapaammin näillä markkinoilla. Ajateltiin, että liikeyritykseen pitää olla toiminnan vapaat, jos sillä on vastuuta, jos sille annetaan tehtäväksi tehdä entistä enemmän voittoa, niin sillä pitää myös olla vapautta sitten tehdä tätä voittoa ja toimia vapaasti. Ja toisaalta myöskin sitten tämä yksityistäminen, niin kyllähän sillä niin kuin, että tuodaan näitä yksityisiä sijoittajia yritykseen, niin tuodaan myöskin samalla sitten yksityistä esimerkiksi liiketoiminnan osaamista sinne yritykseen.
Ja tämähän ei ollut suomalainen idea, vaan sehän oli niin kuin kautta länsimaiden, että samaa ajan henkeä toteutettiin.
Ja nyt kun puhutaan vastuullisista, niin Fortumin Uniper-kauppojen aikana firman toimitusjohtajana oli Pekka Lundmark, joka on nyt pysytellyt piilossa eikä ole kommentoinut ostopäätöksen taustoja. Pitäisikö hänen nyt astua esiin ikään kuin kantamaan vastuuta? Mitä sanotte?
Mitä se olisi se vastuun kantaminen? Hän on esitellyt asiaa hallitukselle ja hallitus on sanonut joo ja sitten on tehty. Eihän yritysjohdolla ole mitään vastuuta, vaikka siitä aina puhutaan, että valta on paljon, mutta myös vastuuta. Mutta ei vastuu on oikeastaan vaan se oma työpaikka. Eihän riskiä otetaan. Joskus riskit toteutuu tällä tavalla, että ei ole mitään muuta vastuuta.
Pasi, lyhyesti, mitä sanot?
No itse toivoisin, että joskus vielä kuultaisiin hänenkin näkökulmansa, mutta toisaalta mä kyllä hyvin uskon sen, että sen aika on ehkä myöhemmin. Että tämä mikä keskustelu yleensä tämmöisten epäonnistumisten ympärillä on, niin se on yleensä sen tyyppistä, että mä ymmärrän hyvin, että nämä ihmiset yrittää pysyä matalammalla ja poissa siitä tavallaan sen julkisen tuomitsemisen alta. Että se, että rakentavaa keskustelua on hyvä käydä, mutta se on ehkä helpompi käydä sitten hieman myöhemmin.
Ja nyt ihan lyhyesti vielä, uskotteko te, että tulee vielä yllätyksiä vai onko Fortum nyt sitten jotenkin kuivilla?
Energia-ala on kyllä sellainen, että olisin hyvin yllättynyt, jos ei tulisi yllätyksiä.
Entä Pasi?
En tiedä, en omaa kristallipalloa tällä hetkellä.
Kiitos vierausta Politiikka-radiossa, kirjailija, talouden tarkkailija Pekka Seppänen.
Kiitos.
Ja liiketoimintahistorian tutkija Pasi Nevalainen.
Kiitos.
Politiikka-radio.